Zalya. Emma soňky 10 ýyllyklarda mekdepleriň bejergesi we beýleki işler üçin ýygnalýan pullaryň eýgiderli köpelenini we bu ýagdaýyň ýaşaýjylary ören kyn ýagdaýlara salýanlygy habar berilýär. Adady köçesiniň oruna ýerleşen 1-nji, 3-nji we 5-nji mekdepler oktýabr aýyna mekdepleriň ýylyjy ulgamlar üçin mollumlardan, garawullardan, bagwanlardan, täminçilerden we ýokary synyp okuwçylarından pul toplat diýip habarçy öz seçmelerine salgılanıp kavar veriyor. Yaşayıcıların sözlerine göre umumi yıldız ulumlarının köçedeki liniyalarına ilgiderli problemi büyüktönçlük duruyor. Neticede kurulun edilen mektepler öz işgarlarının ve okuçularının 200 manattan pul yığınap öz başlık yıldız kağıdanını kurdurdular. 5. mektebin muğulmlarının yağdayı oğuy. Tevabı ol mektep taşarı yurt dillerinin çoğunlaştırılan görünüşte öğretilen yeri ve bu mektepte esasen gruplu dilen adamların sağırları okuyar deyip kavarçaytti. Bundan başka adatlığın seçmelerinin sözlerine göre taşarı yurt dillerinin çoğunlaştırılan görünüşte öğretilen mekteplerini işleyen muğulmlar para köp verilensen 2-300 manadın gurulunu etmeyerler. Yönü bu pul beylek mekteplerin muğulmları hususan az aylıklı muğulmlar ve beylek adamlar için maskalı büccetine urulan ağır zarva oluyar deyip muğulmların yağdayını kovulayan sinsa etti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň gadamyk keseli ýaýrýar. Emma häkimetler ýurdun paýtagtyny, Aşgabatyň ýokunç keseller hassahanalaryna hem gadamyk bilen keselden çağalaryň sanynyň köpelýän ýa-da habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Temany kärdeşim Gödel dowam etdirýär.
Häzir Aşgabat şäheriniň çoğun etrafındaky ýokunç keselleriň öňüni alyş merkeziniň hastahanasynda ýüzlerçe çağa ýatyr. Gydamak bilen keselleriň köpüsi çağalar baglaryna gatnaýan körpeler hastalaryň köpdigi sebäpli lukmandyr. Ýokunç kesele ýolugan çağalaryň hemmesine zerur medisina kömegini bermekde kynçylyk çekerler diýip habarçymyz lukmandyra salgylanyp 2-nji noýabrda gürrüň berdi. Ketelhanada yatan çağaların en ataları Ulukov sağla düşerler. Tebebi çağalar izolyasiyada taklanyar, oların iyidinden hatta nahar eltip bermege de ruhsat berilmeyer. En atalara ketelhananın aşkhanatının telefon nomerleri berilyer ve şol yere can edip nahari zakat etmek teklif ediliyer.
Çağaların en ataları öz perdentlerinin sağlık yağdayından hovsala düşüp, lukmanlar bilen gürülüsmek çivol yarlar. Çağısının yağdayını hut lukmanın özünden istinagatinin çağırlar. Emma lukmanlarda her bir ene ata bilen ayrıtinlikde gürüngdes bolmağı ve soraglaryna jogap bermäge mümkinçilik bolmaýar.
Dip anonim görülen lukman aýdar. Barlykda çağalar baglarında kiçi ýaşly çağalaryň arasynda ýaýraýan gydamyk keseliniň köpelmek töwekkülçüliginiň saklanýanlygyna habarçymyz üntü çeker.
Mekdepden kiçi ýaşly çağalaryň arasynda gydamyk keseliniň çalt depginde ýaýramagy dowam edýär. Onuň ojagy Aşgabat şäherinde yerleşen çağalar baglary bolup durýar.
Dip Adatlyk Radiotoryň Aşgabatdaky habarçysy gürrüň berdi. Şeýle de bolsa saglyk we bilim işgärleri bilen gürleşen habarçymyzyň söýlerine görä çağalar baglary keselinen körpeleriň bardygyna garamadan işlemegini dowam etdirýär. Bilim resmileri özlerine bilim ministrliginden görkezme berilmeliligini aýdýarlar.
Ýokary wezipeli emeldarlar bu ýokunç keseliň çağalar baglarynda ýaýramagyň töwekkülçüligine garamazdan çağalary hup astynda goýýarlar we bu meseläni çözmäge borçly mejlis Prezidenti bir xabar qoyub, meselelərinin yitiləşməyini, həm çoğunlaşmağını sebəbkar bolýarlar.
Dip anonim gürleşen bilim işgär aýdýar. Adatlyk radio Aşgabatyň ketelhanalarından resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Saglyk we bilim ministrlikleri bilen habarlaşma boýunça edilen tinançyklar oňy netije bermedi. Gydamyk öňüni alyp bolýan ýöne ýokary derejeli ýokunç ketelha taplanýar. Ol çağanyň ölümine sebäp bolup bilýär. Käh halatlarda ömürlik maýyplyga getirýär. Gydamyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlar şu wagt Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda hem ýüze çykýar. Oňşy Gazakstanda gydamyk keseli güýdüň başyndan bäri çalt köpelýär. Käbir sebetlerde ýokunç keseller hastahanalary dolup, ýyzy ketilmeýän näýataglary kabul etmek üçin ýer tapylmaýar. Gazakstanyň Saglyk Ministrligine görä ýurtda ýylyň fevral aýynan bäri 10 000 hadise hasa alynypdyr. Hasa çağalaryň 80% 14 ýaşyna ýetmedik çağalar olaryň köpüsine gydamyk sanjymy edilmändir. Кыргызстанда кызымык август айында көпөлдү бу кесел зыраарлы чагылардын арасында юк болгондордун кем болгондугу кабар берилди. Сентябрь айында юртта кызымыкка каршы вакцинация кечирмек иштерине башланды. Юрдун саалык ресмилери нетижеде кеселдин жайрамагынын эсли аадалындыгын кабар бердилер. Бу юртта шу жылдын башындан бери 2800ден көбүрөөк адам кеселептир. Олардын аглабы көпөсү чагылар. Түркмен ресмилери бу кабар бериш сериштерлери юртта кызымык кеселдин жайрыянлыгы барыда башка кетелерде болшуялы көпчүлүгү хабар бермедилер.
Hormatly dinleyijiler, Heptanyň jeminiň türkmen manadyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Habarlardan mälim bolýaly, türkmen manady 30 ýaşady. Emma häkimetler ýuwurdun milli pulunyň düşen agyr ýagdaýyny, şol wagtda manadyň çökmeginiň ýuwurtda giň ýaýran işsizligiň we jenayetçiligiň, kärhanalaryň we ýylatyň ýyl-ýyldan garyp düşmeginiň, adamlaryň barhaken daşary ýurtlara gitmäge ýykyn etmeginiň Esas sebeplerinin biri olanlığını boyun alman, işleyen adamların sol sanını, kerhanaların yağdayını has kıyınlaştırayan iki kurs praktikasını devam ettiriyorlar. Azatlık gülen anonimlik şartına kurulaşan seyinciler, sol sanını önkü banka resmileri manadın çökmeğinin esas sebebini öz sözleriyle aydılanına yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazın yurda ve halka karşı alıp baran yıkkınçılıklı siyasatı bile düşündürüyorlar ve bu siyasatın hedrem devam ettirilenini öne sürüyorlar. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın manat dolansuga girilen wagtynyň näki başlygy Hudaýberdi Orazhun tassyklamagyna görä, şol wagt manadyň hümmetini saklamagy ähli mümkinçilik bardy. Egerde ýokary derejeli ýolbaşçylar ziyan bermedik bolsa, adamlar iş açyp hem öýlerini, hem ýurdy, hem manady gurple edip biljekdiler.
Adamlarda ihlasam bardy, mümkinçiligim bardy. Bu ýaly ýurt. Şu dowrda hakyky Türkmenistanyň mümkinçiligini görkezdi, da şu dowr. Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Orsiyet'ten gelip işlem firmaları oldu da Türkmenistan'da. Hazır olsa Türkmenistan öz adamlarının iş tapılıyor.
Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov'un manadın 30 yıllık münasebetli çap eden kutluğunu aydırmağına göre, milli manadın dolansuğa girilmeyi, iktisadiyetin sağlaşıklı ösmeyi, kadali pul dolansuğunun ve yeketek devlet pul kar siyasetinin neticeli alınıp barılmak için zerur bolan amatly şertleri döretdi. Alınıp barlayan pul kar siyasatının strategik uğurları pul dolansuğunun durnukkulluğunu hem de durnuklu iktisadi ösüşü kazanmaktan, ilatın maddi hali yağdayını kovlandırmaktan, milli iktisadiyetin beyazleşliğe okuyupluluğunu berketmekten, bank ulgumunun halkara maliye bazarlarına utkoşuklu ağırlaşma için onaylı makro iktisadi şertleri döretmekten avarat olup duruyor deyip devlet bastonunun kutlu hatından Nagtaliar. Emma ýaşajylar adatlyk bilen gurrundaş bolan raýatlar bu aýdylýanlary tassyklamaýarlar. Manadyň hümmeti soňky bir ýylyň dowamyna has aşak düşdi. Men munyň sebäbini düşünip bilmeýärin. Hiç ýerde söwda ýok, adamlaryň elinde pul ýok diýip adatlygyň ýerli habarçysy bilen gurulýan orta ýaşly raýat aýtdy. Adatlygyň bir-birinden habarsyz söhbetdeşleriniň sözlerine görä, adamlaryň alýan aýlyklary gün görmäge ýetmeýär ýa-da Erkizi adı önlerine zordan yetiyar. İşleyen adamların aylık hakları her edarada her hili. Yokor bilimli muallimlerin Lukmanların aylığı biraz yokori. 2200-2500 manat aralığına beylekkarlarda işleyen adamların aylığı kovu olanına 1450'den başlap 1600-1700 manat aralığına has az aylık alayan adamlar hem bar. Yönü bu adamların ol pulları eline alayanlığını anlatmaya tutumken işini saklamak için kent çıktı zetmeli oluyor deyip yaşayıca itti. Adatlığın havarçıları büccet edarlarının işgarlarının aylıklarından tutulayan mezur meyletin tutumlar vardı. O da en çimegede kavar verip duve aydılmağına göre sorulayan pulları vermediği adamlara işlerini yitirmek kovpavanya. Bu ağır yağday 100 minlörçü Türkmenistanlıyının maskalasını taşlap taşarı yurtlardan kadan çözlemeğine sebep bollu deyip sinçilara ediyar. Eysem Türkmen manadi 30 yıl mınlanıyon dolanışıga girizlenine bir Amerikan dolarına bir manat 98 teňe möçörünü hümmetke eskiýetlenen milli pul nädip türkmenistanlaryň betwagtçylygyna urly.
Maglumat üçin aýdylsa, Sapar Muratniýazow 1990-njy ýyllaryň başynda türkmenistanlaryň eliniň uzadan ýerine ýetjekdigini, olaryň hiç bir durmuş kynçylygyny çekmejekdigini aýdýardy we prezidentiň eňindeşleri tanqydy pikirlenýän döredijilik wekilleri bilen duşuşup, eger islese onuň büdjet edaralarynyň işgärlerine dollarda aylık vermek mümkinçiliginin hem bardığını, Türkmenistan'ın daşarı yurtlara ekspert ediyen çiğ mağallarından geliyen girdecilerin halkı bol iliğin yaşatmağı manadı güçlü pul edip saklamağı Angriyana ulen yetiyendigini ınandır yardılar. Bu pikiri hedir Şvetsiyada yaşayan Türkmen iqtisadiyyatçı Sugdayverdi Oradov hem tasdiqliyar ve şol vaqt manadın hümmetinin saklanacaktığına özünün hem ınanandığını sebebi şeyli mümkinçiliginin hakikattan hem bolunduğuna ediyar. Milli pulu dolanışıga girizme giyişinin avını tavını alma uçin dünyanın bir neyçi bankına iş saparına iyi verilen beylekı bir hünermenin Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın başlığının odal korun basarı Anna Durdi Hazcayev'in tasdiklamağına göre manadın dolanışıga girizilmeğindeki kıstanmaşlık ve eyyem şol dövrde başını kaldırıp başlan şahsiyet kulti yukarı dereceleri etmeleri hususanda şol dövrde yurdun iktisadi meselelerine cevap veren Valeriya Açırtsova beren kanuni soruqlarına açık cevap alıp bilmezliği onda şol vaqttan uli alada dörödüpti. Azatlık ulen dürlü dövrlerde gürleşen hünermenlerin, önkü resmilerin köpüsünün tasdiklamağına göre manadın çökmögünün esası sebebi prezidentin ve onun tövörüğündeki adamların aç gözlüğü, nevitka sevdasından ve beylikü önümlerden geliyen daşar yurt valutasının Göni Türkmenistan'ın hasabına geçirilip başlanmağı bilen ulalan nevislerine haydiyip bilmezlikleri bilen bağlı oldu. Anı durdu Hacıyev'in sözlerine göre yurt çağında yeketek tülü hasaplaşık seriştesinin milli pul manat bolmalı Beylik valutaların beyle hukukunun bolmalı değerliği var adakı kanun Ozalı Sapar Muratniyazow tarafından bozuldu ve bu yağday manadın çökmögünün esası sebeplerinin biri oldu. Kanunu bozmak bilen Niyazow iri şertnamalara dollarda ve beylik valutalarda gol çekti. Misal üçin Türkmenistan'ın çayında prezident köşkü nevti gaytadan işleyen zavod, tezi aeroportu ve şuna mengdeşler kuruldu. Oların tölögi valutada büdjetin soğu yağdayda badavat daşar yurttaki bank hasabından tölöndü dip Hacıyev aytti. Aydali Ovu Huculuk Ministerliği paxtani dollara satyar. Ol bu dollardan odali devlet büdjetine salgı tölemeli. Son kärendeçiler beyleki potratçılar ulen hataplaşmalı. Son tezi teknikaları ve encamları satın almalı dip Hacıyev. Ministerliğin bu işleri öz paxta satan dollarının hatabına. Yöne ol dolları Merkezi Bank'tan manat satın almak arkali amala aşırılmalıdığını, sebebi salgıdın manatta tölönmelidigini, aylıkların manatta berilmelidigini, ema yolbaşçıların yurt çayında manat hatta hasaplaşmak kanunni bile göre bozandığını aydar. Bu yagda hünermenin tasdiklamağına göre Nevitkaz Ministerliği ýaly valyuta gazanýan beýleki döwlet edaralarynyň hem kanuny bozmagyna getirdi. Netijede Merkezi Bank öz haridinden ýurtda daşary ýurt pulunda gelýän seriýetler esasynda valyuta goruny güýçlendirip ýurt içinde erkin valyuta alyş çalyşygyny üpçin etmek, milli manady berkitmek mümkinçiliginden eden etdilikli ýagdaýda mahrum edildi.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, türkmen manadynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Anna Durdy Hazyýewiň tasdiklamagyna görä, manat dolanşyga girilmeginden öň Merkezi Bankyň ehtiýaçlygyny daşary ýurt valyutasy bolmandyr. Ýönül Aşgabadyň garaşsylygyň öň ýanyna öz eksport edýän gazynyň 30% çemesiniň bahasyny öz hasabyna geçirdip başlanygyny, Gazprom'un 70 000 kub metreden gowrak gazyny alýan girdejiniň 30%-ni türkmen hökümetiniň daşary ýurt hasabyna geçirenligini aýdýar. Aýdylmagyna görä, Sapar Muratniýazow şol wagtky Premier Minister Han Ahmedowy, Vice Premier Atatçaryewi eýleýän wezipelerinden garakladyp, ähli ýetiýary öz eline jemlemek hem şu terişdeleriň harçlanmagy üstünde dören dürlü pikirler bilen bagly bolupdyr. Emma adatlyk bu aýdylýanlary garasy ýagdaýda tasdiklap ýa inkar edip bilmeýär. Ýöne Niyazow hem prezident, hem premier minister bolup ähli häkimiýeti bir öz eline jemlenýär we munyň tä ol 2006-njy ýylyň aýagyna ýogalýança şeýle bolanlygy fakt bolup galýar. Hazyýew 1991-nji ýylda ýygnalan paýta hasylynyň söwdasyndan gelmeli valyutanyň tutuşlygyny Türkmenistana degişli bolanlygyny we Oğuz Hozuruk ministrliginiň bu her işdäni ýurda getirmän ministrliginiň daşary ýurtdaşlaryň bank hasabyna saklap döwlet büdjetine salgyt tölemekden gaçyranlygyny üstesinde Merkezi Bank'tan dayıkanları aylık görmek için kredit, karıl pul soranlığını, dışarı yurttaki valyuta serişlerini getirmek zorunlu var da edilen kanun talabın dinlenmeyenliğine idiye. Hünermenin tasdiklamağına göre bir gaz ve nev sevdasından gelen dışarı yurt valyutası bağıvatında da şeyle varlı ve sol vakti o huzuruk. Nevit gaz ministerlerinin kabul edilen kararlarının arkasında prezidentin hut özür yardı. Men ulary nireden bildim diýip Hajiýew 1992-nji ýylda ilkinji gedek iş sapary bilen Şweýsariýa baranyna we soňra 1994-nji ýylda özünden Oğuz Hozuruk ministrliginiň Şweýsariýadaky bank hasabynyň ýazgylaryny minister Paýdygelli Miredowa iýerenliklerini gurrun berýär. Merkezi Bank 1 manatdan 500 manada çenli pul verliklerini 82 milyon manadı çıkarma uyranına bu şertname boyunca edilmeli tölögi prezidentin karar esasında Oğuz Hozuruk ve Nevit Gaz ministerlikler tölödi. Sebebi bankta beyle pul yoktu. Olar bilelikte 80 min funt sterlinge kolay pul tölödiler. Oğuz Hozuruk ministerliginin bir emelleri şol lögürde Merkezi Bank'ın neme gereği var. Beyle darı gerekte alip kıygırıyar deyip Hajiýew ýatlaýar. Şeýlelikde ýurtda manady gollamak üçin ýeterlik valyuta serişdeleriniň bolanlygyna garamazdan bu meseläni gowurunyň bank resmiýetleriniň hasaplamalary esasında 1 dollara 6 manat möçüwerinde narhy kesgitlenmeli manat 1 dollara 2 manat çemesinde kesgitlenen hümmet bilen dolanşyga giredildi. Manadyň hümmetini 1 dollara 2 manat möçüwerinde kesgitlemek görkezmesi ýokardan berildi. Niýazyň populizme gowulaşmagy ýurt da gımmat düştü. Manadın kursu ulok gitmeyen asak kaçtı deyip Hajiýew aýtdy. Bundan başga Hajiýew manadın çökmeginin esas sebeplerinin birinin valyuta girdecilerinin salgıttan kaçırılma gülen bağlı olanlığını. Prezidentin 1993-cü yılda hükümetin Merkezi Bank'ın hasabına saklanayan valyuta gaznasının adını ütgödüp Türkmenistan'ın valyuta ehtiyaçlığı deyip atlandırmak varada çıkaran kararının bu serişdäni diňe prezidentin gol çeken kararı esasında harçlamaly etmeginin arkasında hem diňe şu maksadyň gizlenenligini öňe sürýär. Şondan soň hünermeniň tasdiklamagyna görä daşary ýurt kompaniýalarynyň Türkmenistanyň eden işler üçin tölenmeli pullar prezidentin kararı esasında Merkezi Bank'ın valyuta ehtiyaçlygyndan tölenýär we bankda valyuta bolsa da el ayağı dağılgı yağdaydı galın bank başlığı manadı pul tolandırmak için hiç bir seri işte karşılap bilmeye.
Сказали, мы не можем держать курс. Он нам я сказал, ай, отпустите, как будет, так и будет. С этого момента манат рухнул. С одной стороны, деньги лежали на валютном счете, с одной стороны. С другой стороны, Ниязов нам не давал пользоваться этим валютным счетом. С третьей стороны, манат рухнул.
Biz Niyazow'a bu ýagdaýda manadyň hümmetini saklap bilmejekdigimizi aýtdyk. Ol göýberin. Nä hili bolsa şol hili bolsun diýdi. Şol pursatdan hem manat çökdi. Bir tarapdan pullar valyuta hasabyna ýatyrdy. Ikinji tarapdan Niyazow bile ol hasabdan peýda alynmak ruhsatyny bermeýärdi. Üçinji tarapdan bolsa manat çökdi diýip Hajiýew adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň milli pulunyň hümmetini saklamak mümkinçiliginiň hakykatdan hem bolanlygyny manat dolansyga girilenden 3 ay çemesi öň Merkezi Bank'ın başlığı vazifesine bellenen Hudaýberdi Oraz hem tasdikleýär. Ol bu banka başlık bellenmesinden öň hem bir näçe banka ýol başlygy edipdi. Oraz'ın adatlyk gülen eden söhbetdeşliklerini ýygyderli gaýtalamagyna görä Türkmen manadynyň güýçli pul bolmagy Türkmen sanlaryň gowy ýaşamak üçin ähli mümkinçilik bardy.
Türkmenistan'ın hemme taraflarının mümkünçülüğü var, hemme taraflarının. Şu valutasın berk olmağına, halkın kovu yaşamağına, hemme taraflarının mümkünçülüğü var. Esası kıyılındır yani son. Eğer de var, eğer de Türkmenistan'dır, doğrudan hiç mümkünçülüğü yok, yurtunun da onda kıyılınacağım dersin, ha? Kıyılınacağım dersin. Yani şunları mümkünçülüğü bile, şunları yağdaya düşürenleri halkı yurdu da, anasok kıyılındır ya.
Türkmenistan'a dören ağır yağday Oraz'ın sözleri bilen aydılanına Sapar Murat Niyaz'ın yol basılığındaki uğurluklar bilen bağlı ve bir milli pul dolanışıga giyredilmezinden hasyon başlandı. Çeyli de olmanın yurda halka karşı yöredilen siyaset dolanlığını öne sürüyor.
Şu yurda halka karşı siyaset yöredildiler. Ana şu adı çenim şu siyaset yürüdülüyor da. Şu için Türkmenistan'ın milli pulu. Durnuklu bolu bilen yok. Şu için ama halkın kovu yasa bilen yok. Yurdum darga var ya.
Hudaýberdi Orazyň tassyklamagyna görä pulyň durnukly bolmagy üçin iki sebäp gerek. Birinciden ýurtda ogurluk bolmalylar. Ikinciden Merkezi Bankyň öz ygtyýarındaky valyutany gerek wagty ulanyp bilmek üçin doly erki bolmaly. Emma bu erk berilmeýär. Has anygy bankda toplanan valyuta serişdeleriniň möçşerini esden Niýazow şol günüň ertesi ol pullaryň öz ruhsaty bolmasa ulanylmaly däl barada karar çykaryar. Oralıp sol galt bolan zatları burun versen yönü köy adamların kulağının isteyen sözlerine ananıp bilmeyecektiğini aydıya.
Yönü köy adamın ancak derde şu hem de tanıtmayın şu Türkmenistan'ı karşı siyaset başlığında şu Niyaz'ın yol başlığında dışarı yurtları var öyle her hili yani bir topar cinayetçiler var şu siyaset yönet başladılar. Şu için bir kulağın valuta yurdu gelmedi. Biz işlerinde orada. O kasatıntı yönü kasat her hili yollar bilen çölür yurtta pulgalar yani çekoliyat da yana bir kozmon valuta gelmedi. Sebebi şu Niyaz mühendi var yalar, Niyaz bilen çözüyalar, şeyde olmasa ay o gerek olur, ay o bulmama gerek olur. Yurtta bar valutanı var, bar valutanı. Ana şu anlar bolur olmaz, abiyetlere, zatlara soğuk başladı da Niyaz'ı. Şu şöyle bir yaşadık da.
Hudaýberdi Orazyň sözlerine göre, olary valyuta serişdeleriniň ygtyýarynyň diňe Niýazyň erkinine galmagy we bor bolgusy desgalaryň guruluşyklary arkaly ogurlanmagy uly ziýany goýan bolsa, ikinji tarapdan doğrularyň ýamanadyň iki kursunyň saklanmagy halka we ýurda ullukan ziýan boldy.
Yurtta aydınlığına adam şu 1000 dolar alıya diyeli de yani kurs boyunca yani 500 dolar alıya diyeli de yönü yani misal için 500-600 yani adam olsa da o adamın elini 70-80 dolar düşüyor da dolar da satmasak yönü Türkmenistan yerli yurtta kupzat Daşarı yurtta mı öyle de? Adımdan satı var yani. Şu karhanelerin satı var yani. Şu için. Adımlar 300-400 dolar alıyor olsa da hakikatten eline 70-80 dolar oluyor da hakikatten hesaplasam. Yani şu için o adımlar yurdum içinde işlemiyor. Şu için garip düşüyor. Karhanelerin nerede mi işlesin? Nerede misal için karhaneyi işlediğin öndürüyor. Şöyle. Daşarı yurda satan da çok pul verilmesi son onun elinden alıp o manatı verirse o son nerede bol yani işle verin. Şu için o son ikupus diye de şu yurda halka karşı yürülen siyaset.
Adatlık radiyeti Türkmen emellerlerinden manadın düşen yağdayı. Salgıttan kaçırılan pullar var adı düşünür salmak için yazmaçı veren soruklarını zoga alıp bilmedi. Hormatlı dinleyiciler eysem Türkmen manadı bilen bağlı yağdayı var adı siz nehili fikir ediyorsunuz. Bu arada öz fikirlerinizi, belliklerinizi bize yazıp da telefon edip kem aydıp bilirsiniz. Tepliyat Adatlık radiyeti. Hormatlı dinleyiciler Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermegi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.